Pán světa, část pátá.
Toho samého odpoledne přišel někdo navštívit Persiho. Nebylo na něm nic neobyčejného a Persi, když oblečen na procházku sešel a viděl ho ve světle proudícím vysokým oknem hovorny, nebyl z to, aby se domyslel jeho zaměstnání nebo smýšlení. Poznával akorát, že není katolíkem. Přál jste si mne vidět, pravil kněz, nabízí židli. Lituji, že dnes nemohu se tolik zdržet. Nezdržím vás dlouho, řekl cizinec. Moje věc bude vyřízena za 5 minut. Persi čekal se sklopenýma očima. Jistá osoba mne poslala za vámi. Byla kdysi katoličkou. Přeje si vrátit se do církve. Persi pohodil hlavou. Takového vzkazu se mu málo kdy dostávalo v takové době. Přijdete, pane, že ano. Slibujete? Ten člověk zdál se silně vzrušen. Na jeho přižloutlém obličeji svítil pot, jeho zrak prozrazoval bázeň. To se rozumí, že přijdu, řekl Persi usmívaje se. Ano, pane, ale nevíte, kdo je ona osoba. Působilo by to veliký rozruch, pane, kdyby se to rozhlásilo. Ať veřejnost o tom neví, pane, slibujete mi to také? Takových slibů nesmím činiti, odpověděl kněz vlídně. Vždyť posud nevím, o co jde. Cizinec nervózně přejel jazykem vyprahlé rty. Dobrá tedy, pravil chvatně. Nebudete o tom mluvit, dokud ji neuvidíte. Můžete mi to slíbit? To ano, zajisté, pravil kněz. Dobrá. Bude lépe, když vám svého jména nepovím. Usnadní to věc vám i mně. A pane, ta dáma je nemocná. Musíte přijít dnes, prosím. Ale ne dříve než s večerem. Bude vám vhod ve 22 hodin, prosím? Kde bydlí? Ptal se Persi úsečně. Blízko nádraží Krojdonského. Hned vám napíši bydliště. A tedy nepřijdete dřív než ve 22 hodin, prosím? Proč ne i hned? Protože druzí by byli třeba doma. Večer nebudou doma, to vím. Věc zdála se Persimu nějak podezřelou. Stalo se už kolikrát, že byly strojeny úklady. Ale nemohl přímo odmítnout. Proč nevolá svého farního kněze? Ptal se. Neví, kdo jim je, prosím. Spatřila vás kdysi v katedrále, prosím. A tázala se vás po jménu. Pamatujete se, prosím? Stará dáma. Persi mátožně se upamatoval, že měsíc nebo 2 měsíce zpátky se něco takového přehodilo. Nebyl si však jist a vyjádřil se také v ten smysl. Nuže, pane, přijdete ale, že ano? Promluvím si napřed s páterem Dolanem, pravil kněz. Když ten mi dovolí, prosím, pane, páter Dolan nesmí se dovědět jejího jména. Nepovíte mu to. Vždyť ani sám jejího jména neznám, pravil kněz, usmívaje se. cizinec poposedl náhle dozadu a svaly jeho obličeje se napínaly. Nuže, pane, povím vám toto. Syn oné staré dámy je mým zaměstnavatelem a velice vynikajícím komunistou. Ona žije s ním a jeho ženou. Oba mladí lidé budou večer mimo dům. Proto vás o to všecko žádám. A nyní přijdete, prosím. Percy chvíli upíral na něho zrak. Zajisté. Šlo-li o nějaký úklad, spiklenci byli chabí lidé. Pak odpověděl. Přijdu, slibuji. Teď prosím jméno. Opět cizinec nervózně olizoval pisky, bázlivě se rozhlížeje vpravo a nalevo. Pak se rozhodl. Nakloniv se, sykavě zašeptal. Stará dáma je paní Brandová, matka pana Olivera Branda. Nějaký okamžik byl Percy zmaten. Bylo to příliš neobyčejné, aby to bylo pravdou. Znal páně Oliver Brandovo jméno tuze dobře, byl o ním mužem, který dopuštěním božím tou dobou v Anglii konal více proti katolické věci než kterýkoliv jiný žijící člověk. A příhoda na Trafalgarském náměstí vyšvěla ho k nesmírné popularitě. A tu jeho matka. Obrátil se prudce na toho člověka. Nevím, kým jste, pane, věříte-li v Boha či ne. Ale zapřísáhnete se na svou víru a čest, že to všecko je pravda. Bázlivé oči se setkaly s jeho zrakem. Zatěkaly. Ale to těkáním slabosti, nikoli zrady. Zapřísahám se, pane. Zapřísahám se Bohem všemohoucím. Jste katolíkem? Člověk kroutil záporně hlavou. Ale věřím v Boha. Aspoň myslím, že věřím. Percy položil se nazad, snaže se uvědomit si, co to všecko znamená. Nebylo vítězného jásání v jeho mysli. Takové hnutí nebylo jeho slabostí. Byla tam jaká zbázeň, vzrušení, zmatek. A nade všecko pociťoval zadosti učinění, že milost Boží je tak svrchovaná. Mohla-li zasáhnout tuto ženu, kdo byl jí tak vzdálen, aby se ho netkla? Tu si všiml, že na něho návštěvník starostlivě hledí. Nebojíte se, prosím, nezrušíte svého slibu. To rozprášilo mraky a Percy se usmíval. Ba ne, pravil, budu tam ve 22 hodin. Hrozí smrt? Ne, prosím, jsou to záchvaty. Ale dnes ráno se pozotavila. Kněz, přetřev si oči dlaní, vstal. Nuže, dostavím se, pravil. Budete tam, prosím? Cizinec kroutil hlavou, vstávaje. Musím jít s panem Brandem, prosím, večer bude nějaká schůze, ale o tom nesmím mluvit. Ne, prosím, ptejte se po paní Brandové a řekněte, že vás čeká. Povedou vás nahoru hned. Nesmím ani říci, že jsem knězem. Ne, prosím. Vytáhnu v zápisník, okamžitě v něm psal, vytrhnul list a podal jej knězi. Bydliště, prosím. Budete tak laskav a zničíte lístek, až si ho opíšete? Nerad bych darmo ztratil svoje místo. Percy postál, svíraje lístek prsty. Proč nejste sám katolíkem? Ptal se. Člověk mlčky kroutil hlavou. Pak, popadnu v klobouk, odešel. Percy prožil velice vzrušené odpůldne. Pominulý měsíc nebo dva měsíce málo se událo, co by mysl povzbuzovalo. Bylo mu oznámit půl tuctu nových významných odpadnutí a sotva nějaké obrácení na víru. Nebylo pochybnosti, že vlna proti církvi mohutní. Ten šílený skutek na Trafalgarském náměstí minulý týden také způsobil zlo, jehož rozsahu nebylo lze dohádati. Více než kdy jindy říkali lidé a noviny bouřili, že každý veřejný skutek církve kárá ze lži její odvolávání se na nadpřirozeno. Podrbej katolíka a najdeš vraha. Bylo záhlavím úvodníku v Novém lidu a Percy sám choval bázeň pro šílený onen útok. Arcibiskup sice veřejně skazatelny katedrály zavrhoval i skutek i pohnutky, ale i toho se čelné noviny chvatně chopily, aby opět poukazovali na starou prý politiku církve užívat násilí, ale zavrhovat násilníka. Příšerná smrt útočníkova nikterak neukonejšila veřejné rozhořčení. Kolovaly dokonce pověsti, že hodinu, než se stal pokus vraždy, útočník byl spatřen, jak vychází z arcibiskupova domu. A tu dramatickou náhlostí došel ho vzkaz, že hrdinova vlastní matka přeje si smířit se s onou církví, která se pokusila zavraždit jejího syna. Opět a opět toho odpoledne, když Percy jel na sever, aby navštívil nějakého kněze ve Worcesteru, a zase na jih, když z večera světla zazářila, divil se, není-li to přece nějaký úklad. Nějaký způsob pomsty, nějaký pokus zaskočit ho. Ale slíbil, že ničeho nepoví a půjde. Dopsal své denní psaní po obědě jako obyčejně s podivným pocitem osudnosti, napsal adresu a nalepil známku. Pak se šel ve vycházkovém oblečení do pokoje pátra Blackmora. Prosím, vyspovídejte mě, bratře, pravil stručně. Na Viktoríně nádraží, dosud nesoucím jméno po veliké královně 19. věku, nebylo ani více, ani méně ruchu než obyčejně, když je za půl hodiny došel. Na peronu, nyní téměř 200 stop pod povrchem zemským, byl dvojí proud cestujících přibylých do města a město opouštějících. Proud nalevo, kam se Percy spouštěl v otevřeném zaskleném výtahu, byl rozhodně silnější pro nával u vchodu do zdviže a bylo mu pohybovat se pomalu. Došel posléze, chodě tím lahodným světlem po bezhlučné rýhované pryži a stál u dveří dlouhého vagónu, jenž jezdil přímo na ústřední nádraží. Byl posledním z řady nějakého tuctu ob minutu výjíždějících, pak stále pozoruje nekonečné vytahování a spouštění zdvíží mezi vchody hořejšího konce stanice, vešel a usadil se. Co se doopravdy vydal na cestu, už byl klidný. Vykonal svou zpověď jen tak, aby zabezpečil svou duši, ačkoliv sotva očekával nějaké určité nebezpečí. A tu seděl, šedivý úbor a slaměný klobouk nijak ho neznamenali jako kněze, neboť představené duchovní úřady obecně dovolili, aby kněží se tak strojili, jak sami uznávali. Jež to nešlo o nebezpečí života, neměl sebou ani oleje, ani nejsvětější svátosti. Páter Dolan mu telegrafoval, že si je může vzíti u svatého Josefa na blízku ústředního nádraží, kdyby chtěl. Měl toliko v kapse fialový provázek, jak bylo zvykem, když kněží chodili za nemocnými. Poznámka pod čarou, fialový provázek nahrazoval štolu. Seděl tedy v uhánějícím vagónu dosti klidný, upíraje zrak na prázdné sedadlo naproti sobě a snaže se, aby soustředoval myšlenky, když tu vagon náhle zastavil. Vyhlíže je překvapen, poznal po bílých dlaždicích chodníků, že byli již v tunelu. Že zastavili mohlo mít i všelijakou příčinu, proč se nemnoho rozčiloval, ani se nezdálo, že by spolucestující brali tu věc tuze vážně. Pak se ozvalo v tunelu vzdálené volání, smíšené hučivými a pronikavými signály. Hlahol mohutněl, hovor ve vagonu ustal. Zaslechl, jak někdo vytáhl okno a už zamihnul se vagon letící zpátky na stanici, ale na trati opačné. To bylo tak, pomyslel si Percy. Rozhodně se něco dělo. Zdvihnuv se tedy, prošel prázdným oddělením k zadnímu oknu. Opět zakřičeli hlasy, opět zahlaholili signály a znova proletěl nějaký vagón, sledován skoro v týž okamžik jinými. Vagón sebou trhl. Zvolna se pohyboval. Percy zavrávoral a upadl na sedadlo, co vagón, v němž se nacházel, jel se pohybovat dozadu. V sousedícím oddělení nastal zmatek hlasů a Percy se tam vedral dveřmi, shledal však toliko půl tuctu, kteří měli hlavy vystrčeny okny a jeho dotazů si nevšímali. Stál tu tedy, poznávaje, že nevědí více než on, a čekaje na vysvětlení od někud, říkal sobě, jak zahanbující je, že ledajaká příhoda způsobí zmatek na celé trati. Dvakrát vagon zastavil. Dvakrát se dával do pohybu, když zahoukali nějaké signály, a nakonec zastavil u peronu, odkud vyjel, třeba nějakých 100 kroků dále. Nebylo pochyby, že se něco událo. Jakmile otevřel dveře, mohutný řev narazil na jeho sluch a když se skočil na peron a hleděl na konec stanice, už měl jakési tušení. Zprava nalevo ohromného prostoru, na plošině hýbaly se obrovské vlny lomozícího davu, mohutnícího každou chvíli. 20 kroků široké schodiště, určené jen pro nehody, mělo vzezření obrovského černého kataraktu, skoro 200 stop vysokého. Z každého přibývšího vagónu přivalilo se mužů a žen, kteří utíkali jako mravenci k lidem shromážděným. Nelze popsat, jaký byl lomos, volání mužů, křičení žen, rachot a houkání obrovských strojů a 3x, 4x kovový vřeskot trouby, když tu nahoře rozlétly se dveře a malý vír davu vyproudil jimi do ulic. Ale Percy již si lidí nevšímal. Neboť ve výši pod hodinami, na vládním oznamovateli, zasvitla ohromná ohnivá písmena, zvěstující esperantem a angličtinou událost, pro kterou Anglie šílela. Tucetkrát ji předčítal, než se hnul. Zíra je jako na vidinu nadpřirozenou, která ohlašovala vítězství buď nebes, nebo pekla. Východní sjezd rozpuštěn. Mír, nikoli válka. Zbratření celého světa skutkem. Felsenburg dnes v Londýně. Teprve za téměř 2 hodiny odstnul se před domem za ústředním nádražím. Hádal se, přemlouval, hrozil, ale úředníci byli jako posedlí. Polovice jich ztratila se v davu valícím se do středního města, neboť přeze všechnu opatrnost vlády prosáklo, že v Pavlově domě, známém kdysi jako chrám svatého Pavla, bude Felsenburg přijat. Druzí byli jako pomatení. Na peróně klesnul nějaký člověk, raněn mrtvicí, nikdo ho však nedbal a mrtvola ležela schoulena pod lavicí. Opět a opět byl Percy stržen nějakým návalem, prodíraje se z perónu na perón a hledaje nějaký vagón, který by jej odvezl do Croydonu. Nebylo se takového dopíditi a nepotřebné vagóny hromadily se mezi perony jako splavené dříví. Nové a nové přichvátali z venkova, vezouce náklady střeštěných, šílených lidí, kteří se ztráceli jako dým z bílých pryžových desek. Plošiny se neustále plnily a prázdnily a teprve půl hodiny před půlnocí nastal opět pohyb z města. Nuže, posléze byl zde, rozedrán, bez klobouku a zemdlen. Dívaje se nahoru do tmavých oken. Ani nevěděl, co o celé věci soudit. Válka byla arci hrozná. A taková válka byla by příliš strašná, aby si ji obraznost vylíčila. Ale knězově mysli zdály se jiné věci horšími. Co znamenal světový mír? Ale mír vybudovaný na zásadách jiných než Kristových.
Nebo byl Bůh původcem i toho? To byly marné otázky. Felsenburg, tedy ten provedl tuto věc. Věc rozhodně větší, než kterákoliv světová událost dosud známá v dějinách civilizace. Jakým je člověkem? Jaké povahy? Jaké jej vedly zásady? Jakých užíval způsobů? Jak asi užije svého úspěchu? Otázky se míhaly jako prout jisker. Každá jiskra třeba bez nebezpečí, každá však způsobila, aby přivodila požár světa. Zatím však stará žena toužila, aby se usmířila s Bohem, než by zemřela. Opět stisknul knoflík, třikrát, čtyřikrát a čekal. Pak zakmitalo nahoře nějaké světlo. Poznal tudíž, že ho slyšeli. Byl jsem volán, vykládal rozpačité služce. Měl jsem přijít ve 22, ale ten schon mne zdržel. Blábolivě se ho něco otázala. Ano, myslím, že je to pravda. Mír, nikoli válka. Prosím, doveďte mě nahoru. Prošel před síní s podivným pocitem viny. Tento dům byl tedy Brandův, majetkem toho bystrého řečníka, tak výmluvného proti Bohu, a tu on, kněz, vplížil se za ochrany noci. No, vždyť nešel o své újmě. Nahoře přede dveřmi nějakého pokoje obrátila se služka na něho. Lékař, prosím? Ptala se. Ano, léčím, řekl Percy stručně a otevřel dveře. Než mohl dveře za sebou zavřít, zazněl z koutu slabý žalostný výkřik. O Bohu díky! Myslela jsem, že jste na mne zapomněl. Jste knězem, otče? Jsem. Nepamatujete se, že jste mne viděla v katedrále? Ano, ano, prosím. Viděla jsem vás modlit se, otče. O Bohu díky, Bohu díky. Percy postál, pozoruje její zardělý, starý obličej v nočním čepci, její lesknoucí se zapadlé oči a třesoucí se ruce. Ano, to přicházelo zajisté z duše. Nuže, dítě, pravil, vypravujte. Chci se zpovídat, otče. Percy vyňal purpurovou štolu a přehodil si ji na šíj. Přesedl k posteli. Ale i potom ho po nějaký čas nechtěla propustit. Povězte mi, otče, kdy mi přinesete svaté přijímání? Váhal. Prý pan Brent a jeho žena nesmějí o něčem vědět. Ne, otče. A jste nebezpečně nemocná? Nevím, otče. To mi nepovědí. Včera večer už jsem myslela, že uhodila moje poslední hodina. Kdy si přejete, abych vám přinesl svaté přijímání? Učiním po vašem přání. Snad, abych vám vzkázala za nějaký den? Otče, myslíte, abych jim to řekla? Nejste povinna. Řeknu jim, když přikážete. Nuže, rozmyslete si to a vzkažte mi. Slyšela jste, co se událo? Přikývla, ale takřka bez zájmu. A Percy pocítil ve svém vlastním srdci úštěpek svědomí. Venkoncem usmíření duše s Bohem bylo větší věcí než usmíření východu se západem. Panu Brandovi by to třeba vadilo, pravil. Bude nyní slavným mužem, jak víte. Posud na něho mlčky hleděla, usmívajíc se. Percy se divil jarému vzezření starého obličeje. Pak se její výraz pozměnil. Otče, nesmím vás zdržovati, ale povězte mi aspoň to, kdo je ten člověk.
Felsenburg?
Ano. Nikdo neví. Zítra budeme vidět více. Je dnes ve městě.
Nabyla tak podivného vzezření, že Percy po nějaký okamžik myslel, že má záchvat. Obličej jakoby zhubeněl nějakým dojmem, jakoby byla něco poznala, čeho se strachovala.
Nuže, dítě. Otče, mám nějak strach z toho člověka. Přece mi neublíží, že ne? Jsem nyní v bezpečí? Jsem katoličkou?
To se rozumí, mé dítě, že jste v bezpečí. Čeho pak se strachujete? Jak by vám ten člověk ublížil? Ale strach nevymizel z jejich očí a Percy přistoupil o krok. Nesmíte se podávat i fantaziím, pravil. Odevzdejte se do Boží vůle. Ten člověk nemá moci nad vámi. Promlouval s ní jako s dítětem. Bylo to však marno. Dosud byla stará ústa stažena a její oči bloudily mimo něj do šera jizby za ním.
Milé dítě, povězte, o co běží? Co víte o Felsenburkovi? Zdálo se vám něco?
Náhle a prudce zakývala a Percyho srdce poprvé se sevřelo obavou.
Minula se snad tahle stará žena s rozumem? A nebo proč se mu zdálo to jméno tak hrozivé?
To si vzpomněl, že páter Blackmore kdysi tak mluvil. Vzmuživ se opět usedl.
Tedy mi přece vypravujte.
Zdálo se vám něco? Co se vám zdálo?
Pozdvihla se, opět těkajíc zraky po pokoji, pak sahala svou starou rukou okrášlenou prsteny po jeho ruce. Udiven jí podal.
Jsou dveře zavřeny, otče? Neposlouchá nikdo?
Ne, ne, mé dítě. Proč se třesete? Nesmíte být ti pověrčivá.
Otče, povím vám. Sny jsou nesmyslem, že ano?
Nuže, tohle se mi stálo. Byla jsem v nějakém velikém domě. Nevím, kde to bylo. Dům byl takový, jakého jsem nikdy neviděla. Takový starý dům. A bylo hodně tma. Zdálo se mi, že jsem dítětem a bála jsem se něčeho. Chodby byly všecky tmavé a já chodila po tmě plakajíc a hledajíc světlo. Ale světla nebylo. Pak jsem slyšela hovořící hlas hodně daleko. Otče,
její prsty svíraly jeho ruku silněji a opět její oči bloudily po jizbě. Velikým úsilím potlačil Percy vzdech. Netroufal si ji však nyní opustit. Dům byl velice tichý. Jen zvenčí občas zazněl rachot vagónů, chvátajících opět ze stísněného města na venkov. A jednou zahlaholilo hlasité volání. Divil se, jak asi bylo pozdě.
Nedopověděla byste? Tázal se mluvě prostou vlídností.
Kdy se navrátí?
Teď ne, šeptala. Mabel říkala, že nikoli před druhou hodinou. Kolik je teď hodin, otče?
Vytáhl hodinky volnou rukou. Není ani hodina, pravil.
Nuže, dobře tedy, poslouchejte, otče. Byla jsem v tom domě. Já zaslechla onen hovor. Utíkala jsem chodbou, až jsem spatřila světlo pode dveřmi. A pak jsem se zarazila. Blíž, otče.
Percy neubránil se jakého z pocitu úzkosti. Náhle její hlas jen zašeptal a staré oči podivně se na něj upíraly.
Zastavila jsem se, otče. Neměla jsem odvahu, abych vešla. Slyšela jsem hovořit
a viděla jsem to světlo. A já neměla odvahy, abych vešla. Otče, v tom pokoji byl Felsenburg.
Náhle dole cvakly dveře. Pak zašustily kroky. Percy prudce obrátil hlavu a v týž okamžik zaslechl, jak stará žena náhle vdechla.
Pst! Kdo to?
Dva hlasy hovořily dole v předsíni. Stará žena to zaslechla a pustila jeho ruku.
Já myslela, že to on, mumlala.
Percy vstal. Poznával, že nepochopila situaci. Ano, milé dítě, pravil klidně. Ale kdo přišel?
Syn a jeho žena, řekla.
Pak se jí obličej opět změnil.
Ach, otče!
Hlas jí selhal, když venku se ozval něčí krok. Nějaký okamžik bylo naprosté ticho, pak zřetelně bylo slyšet šepot dívčího hlasu.
Vždyť svítí, jen pojď, Olivere, ale tiše.
Pak se otočila klika. Zazněl výkřik, pak následovala pomlčka, když tu vstoupila vzrostlá krásná dívka zardělých lící a lesklých sivých očí a zastavila se. Sledována mužem, jehož Percy poznal, protože znal jeho podobizny. Mdlé zaúpění zaznívalo z lůžka a kněz mimovolně zdvihl ruku, aby je ukonejšil.
Co?
Řekla Mabel. A pak zírala na toho člověka s mladým obličejem a bílými vlasy. Oliver ohrnul rty a opět je semknul. I v jeho obličeji bylo podivné zrušení. Pak promluvil. Kdo je ten člověk?
Olivere, to je ten kněz, jehož jsem viděla.
Kněz? Řekl Oliver a přiblížil se o krok. Já myslel... Percy si oddechl, aby utišil šílené chvění v hrdle. Ano, jsem knězem. Opět to zaúpělo na lůžku a Percy po obraceje se, aby ukonejšil stařenu, viděl dívku, která mechanicky rozpíná poutko tenkého pláště na prach, který měla nad bílým úborem.
Ty jsi ho zavolala, matko?
Vybuchl Oliver třesoucím se hlasem a prudce škubnul celým tělem vpřed. Ale dívka napřáhla ruku.
Uklidni se, drahoušku. Nuže, pane...
Ano, jsem knězem. Opětoval Percy, odhodlán nyní na zoufalý odpor vůle, jest asi sotva vědom, co mluví.
A vy jdete do mého domu, vykřikl Oliver.
Udělal krok vpřed a zavrávoral.
Tvrdíte, že jste knězem?
Byl jste tu po celou noc? Od půlnoci.
A nejste...
Opět se zarazil. Mabel vkročila mezi ně.
Olivere.
Řekla dosud se zřením potlačeného vzrušení.
Nesmíme zde dělat výstupy. Chudák matka je příliš nemocná. Račte prosím dolů, pane.
Percy vykročil ke dveřím a Oliver poodstoupil. Pak se k ně se zastavil a otočiv se pozdvihl ruku. Bůh vás požehnej, pravil prostě jak tající stařeně na lůžku. Vyšet pak čekal před dveřmi. Slyšel tiché hovoření za dveřmi, pak chlácholivý šepot dívči na hlasu. Pak stál Oliver po jeho boku, třesa se po celém těle, bílý jako stěna a sestupuje ze schodů, mlčky mu pokývl rukou. Celá věc byla Percymu jako nějaký nemožný sen. Všecko bylo tak neočekávané, tak nepodobno životu. Nějak hrozně se hanbil pro nechutnost té věci a zároveň pociťoval jakous beznadějnou odvahu. Stalo se to nejhorší a to nejlepší. To bylo jedinou jeho útěchou. Oliver otevřel dveře, stisknul nějaký knoflík a vešel do rázem osvětleného pokoje. Za ním vešel Percy. Dosud mlčky. Nabídl židli. Percy usedl a Oliver zůstal stát před krbem, poodvrácen s rukama hluboko v kapsách kabátu. Percyovi soustředěné smysly vnímali kdeco v pokoji. tlustý pružný zelený koberec, tak měkký pod nohama, svislé tenké hedvábné záclony, půl tuctu nízkých stolků se spoustou květin a knihy po stěnách. Celá prostora prosycena byla těžkou vůní růží, přestože okna byla dokořán a noční vánek neustále mával záclonami. Ten pokoj obývala asi žena, říkal si v duchu. Pak se zahleděl na mužovu postavu, křepkou, tuhou, vzpřímenou, tmavě šedivý úbor, krásnou křivku brady, čistou pleť, tenký nos a vypouklou křivku idealismu nad očima a tmavé vlasy. Ten obličej byl obličejem básníka, říkal sobě, a všecka osobnost byla životná a čilá. Pak poobrátil se a vstal, když se otevřely dveře a vešla Mabel, zavíravši za sebou. Přistoupila k manželi, položila ruku na jeho rameno.
Sedni si, drahoušku. Musíme si promluvit. Prosím, posaďte se, pane.
Trojice se rozesadila. Zde Percy a naproti na sedadle choď s manželkou. Dívka zahájila hovor.
Tu záležitost třeba urovnat i hned. Ale po dobrém, Olivere, rozumíš? Nechci, abys vyvolal výstup. Nech to na mě.
Mluvila s podivnou jarostí a Percy byl překvapen vydají všecku vážnou. Nebylo znáti ani zbla cynismu.
Olivere, drahoušku, nemrač se tak. Vím, co dělám. Já to všechno spravím.
Percy zachytil jedovatý pohled z mužových očí. Dívka si ho povšimla, rozhlížejíc se svýma bystrýma čilýma očima po obou. Položila ruku na jeho koleno.
Olivere, poslyš, nezlob se na toho pána. Nikomu neublížil.
Neublížil?
Ne, světu neublížil. Co na tom sejde, co si ta chudírka nahoře myslí? A teď, pane, snad nám povíte, proč jste sem přišel.
Percy si oddechl. Takového jednání se nenadál. Přišel jsem, abych přijal paní Brandovou dolů na církve.
A učinil jste tak?
Ano.
Nepověděl byste nám svého jména? Usnadnilo by to jednání.
Percy otálel, pak se ale rozhodl, že se utká s ní na její půdě. Zajisté. Mé jméno je Franklin.
Páter Franklin?
Ano, páter. Percy Franklin. Z domu arcibiskupova ve Westminsteru.
Nuže tedy, pátere Percy Franklinne, povíte nám, proč jste přišel, totiž kdo vás zavolal?
Paní Brandová.
No, ano, ale jakým způsobem?
To nepovím.
Ach, tak. No, tedy snad nám povíte, jaké výhody přináší toto přijetí dolů na církve?
Církev, přijímajíc někoho, smíří jeho duši s Bohem.
O, klid, Olivere. A jak to děláte, pátere Franklinne?
Percy se rázem zdvihnul. To je nehezké jednání, milostivá paní. Nači vám třeba těch otázek? Dívka udivena na něho vyvalovala oči, dosud majíc ruku položenou na manželově koleně.
Načích třeba, pátere Franklinne? Chceme to vědět. Přece vám církevní zákony nezakazují, abyste nám to pověděl.
Opět Percy váhal. Nijak nerozuměl, kam míří. Pak ale pochopil, že by se octli ve výhodě, kdyby ztratil hlavu docela. Tedy se posadil. Rozumí se, že ne. Povím vám, když si to přejete. Vyspovídal jsem paní Brandovou a dal jsem jí rozhřešení.
Ach, tak. A tím je věc odbyta? A co potom?
Mělo by se jí dostat svatého přijímání a posledního pomazání, kdyby bylo nebezpečí smrti. Oliver sebou škubl. Kriste!
Olivere, nech jedna ti mě. Tak to bude lepší. Pátere Franklinne, tedy chcete dát ti mamince ty druhé věci také?
Není jich nevyhnutelně třeba, pravil kněz, cítě nějak, že hraje ztracenou hru.
Není jich třeba? Ale rád byste jí je dal.
Učiním tak, bude-li možno. Čeho však bylo třeba, jsem vykonal. Toliko napjatou vůlí zachovával klid. Byl jako muž, který obrněv se ocelí, poznává, že jeho nepřítel je jemnou párou. Nevěděl prostě, co si počít. Byl by za to dal cokoliv, kdyby ten člověk vyskočil a popadl ho za krk. Neboť této dívce se nevyrovnali oba.
Ano. Nuže, je nepravděpodobné, že by můj manžel dovolil, abyste opět přišel. Ale jsem ráda, že jste vykonal, co považujete za nezbytné. Vás, pátere Franklinne, a chuděrku starou nahoře, to zajisté uspokojuje. A nám nějak nevadí. Ale ještě něco?
Prosím.
Vy, křesťané, promiňte, dotknuli se vás hrubě, ale víte sám, že vy, křesťané, máte pověst, že počítáte kde koho a že hrozně naděláte s každým konvertitou. Budeme vám tedy velice povděční, pátere Franklinne, když nám dáte slovo, že neuveřejníte tuto příhodu. Muže by to uvedlo do rozpaku a způsobilo by mu to mnoho nepříjemností.
Paní Brandová...
Okamžik. Vidíte, že nejednali jsme s vámi nevlídně. Neužívali jsme násilí. Slibujeme, že se nebudeme s matkou vaditi. Nuže, slíbíte nám to?
Percy neměl čas na rozmyšlenou a proto odpověděl i hned. Zajisté. Slibuj. Mabel si spokojeně oddechla.
Tak je to v pořádku. Jsme vám velice zavázáni. A myslím, že mohu říci, že snad, až si to muž rozmyslí, nějakým způsobem to zařídí, abyste sem přišel a udělil jí přijímání a tu druhou věc. Tedy o té věci budeme ještě uvažovat. Tak kde vás máme hledat, víme, a můžeme vám tudíž vzkázat. Mimochodem, pátere Franklinne, vracíte se do Westminsteru teď v noci?
Ano.
Přeji vám, abyste se tam dostal. Londýn je vzhůru nohama. Snad jste už slyšel.
Felsenburg?
Ano, Julian Felsenburg.
Pravila dívka něžně. A opět to podivné vzrušení zazářilo v očích.
Julian Felsenburg. Je zde. On zůstane zatím v Londýně.
Zaslechnu v to jméno, Percy opět pocítil záchvěv bázně. Bude prý mír. Dívka povstala a manžel s ní.
Ano, bude mír. Posléze mír.
Pravila až dojemně. Přistoupila o krok proti němu a její obličej hořel jako ohnivá růže. Její ruka se pozdvihla.
Vraťte se do Londýna, pátere Franklinne, a užívejte svých očí. Uvidíte ho zajisté a uvidíte ještě mnoho. A pochopíte snad, proč jsme se k vám zachovali tak. Proč se vás již neobáváme? Proč dopouštíme, aby matka činila, čeho se jí zachtělo? Porozumíte, pátere Franklinne. Ne-li dnes, tedy zítra, ne-li zítra, aspoň za velice, velice krátkou dobu.
Mabel, vykřikl její choť. Dívka se rázem otočila a vrhnuši se na jeho šíji, políbila jeho ústa.
Oh, nestydím se, drahoušku Olivere. Ať jen jde a sám se přesvědčí. Dobrou noc, pátere Franklinne.
Když kráče ke dveřím zaslechl, jak někdo za ním v pokoji tiskne na knoflík zvonku, ještě jednou se otočil, zmaten a jako omráčen. A tu stála ta dvojice manželů v tom něžném slunečním světle jako začarována. Dívka, objímajíc mužova ramena, stála vzpřímena a zanícena jako ohnivý sloup. A i na mužově tváři nebylo hněvu. Ničeho než skoro nadpřirozená hrdost a důvěra. Oba se usmívali. Pak Percy vyšel do vlahé letní noci.